for the next level? Upgrade 100.
Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile tale. Marian Hurducaș sunt eu, iar tu asculți cea mai nouă ediție a audioletterului Update 1.1. Ca de obicei, trebuie să-ți spun încă de la început că informațiile din acest audioletter pe care ți-l prezint acum au la bază știrile din newsletterul Update 1.1, Pipe Upgrade 100, evident, știri care sunt selectate de către colegul meu, Paul Alexandru, și cele care reprezintă de altfel și cele mai importante detalii pe care trebuie să le cunoști din lumea digital tech și chiar din lumea startup-urilor din luna septembrie 2023, adică cea care tocmai s-a încheiat. Înainte să începem, ca de obicei, cum te-am obișnuit de altfel deja de aproape 2 ani de zile, da, cam 2 ani de zile s-au scurs de la primul audio letter și newsletter, de altfel Update 1.1, hai să facem un preview al celor mai importante știri ca să-ți stârnesc puțin curiozitatea de a parcurge selecția până la capăt, adică să stăm cât mai mult împreună. În această ediție vorbim despre Neuralink, care începe testele pe oameni, ChatGPT, care poate pune un diagnostic la fel de bine ca un medic avizat, europenii se chinuie cu producerea bateriilor pentru vehiculele electrice, Apple a lansat Sfântul Graal 15, iPhone 15, Meta dezvoltă sistem de inteligență artificială, X continuă să le dea marți tehnic concurenților sau celor pe care Elon Musk nu-i place, Tinder bagă abonament de $500 pe lună, segmentul de fashion și beauty produce aproximativ 17% din totalul pieței de retail online din Europa, Dacia este din nou cel mai valoros brand românesc, YouTube lansează aplicație de editare video, că prea a luat avans CapCut-a lui TikTok, mașinile sunt cele mai proaste produse când vine vorba despre privacy, colectează de la noi inclusiv date despre viața sexuală sau despre opiniile politice pe care le avem, Google și Amazon sunt sub lupa justiției americane care caută să demonstreze că cele două companii au monopol pe segmentul lor de activitate și urmează X-Days la București, adică evenimentul Multiverse X care anul trecut a fost lansat în prima ediție la Paris. Și, bineînțeles, pe aici pe acolo o să-ți mai spunem și ce am mai făcut noi la Upgrade 100, dar și ce urmează să facem. Gata deocamdată pentru momentul promo, îți mai zic doar ceva foarte, foarte important. Newsletterul Update 1.1 apare în inbox-ul tău în data de 1 a fiecărei luni la ora 1 dimineața, doar dacă te abonezi pe upgrade100.com/subscribe. Linkul îl vei găsi, bineînțeles, în descriere.
Are you ready for the next level? Upgrade 100.
Să începem așadar audioletter 1.1 cu categoria Disruption, iar acestea sunt cele mai importante informații din segment. Neuralink începe testele pe oameni și le va implanta subiecților câte un chip în creier. Apple a lansat, ca în fiecare an, mult așteptatele modele de iPhone. Neuralink, companie fondată de Elon Musk, a primit aprobare pentru a implanta chipuri în creierele voluntarilor. Caută persoane cu paralizie pentru a testa un dispozitiv experimental timp de 6 ani.
Elon Musk's brain chip startup Neuralink says it has received approval to begin recruiting patients for its first human trial. An independent review board has given the green light for the company to seek people with paralysis to test its experimental device in a 6-year study. The study will use a robot to surgically place a brain-computer interface, or BCI, implant in a region of the brain that controls the intention to move. Neuralink says the initial goal is to enable people to control a computer cursor or keyboard using their thoughts alone. Musk has grand ambitions for this medical device company, saying it would facilitate speedy surgical insertions of its chip devices to treat conditions like obesity, autism, depression, and schizophrenia.
The first two applications we're going to aim for in humans are restoring vision. And I think this is like notable in that even if someone has never had vision ever, like they were born blind, we believe they can still restore vision. And then the The other application being in the motor cortex, where we would initially enable someone who has almost no ability to operate their muscles and enable them to operate their phone faster than someone who has working hands.
In May, the company said it had received clearance from the US Food and Drug Administration for its first in-human clinical trial. Its previous testing in animals is under federal scrutiny for potential animal welfare violations.
Elon Musk ar fi încercat să oprească preluarea DeepMind de către Google în 2014. Acum, noul AI al DeepMind poate prezice boli genetice. Google dezvoltă un microscop alimentat de inteligență artificială care ar putea ajuta medicii să detecteze cancerul. Un nou studiu ar putea sugera că ChatGPT poate da diagnostice pentru pacienți la fel de bune ca ale unui medic calificat.
Ce sunt bolile? Bolile sunt cum ai avea boală pe unul. Așa au microbii boală pe noi. Upgrade
100. OpenAI a prezentat cea mai recentă versiune a softului său care generează imagini pe bază de descrieri de tip text. DALL-E 3 se folosește de ChatGPT pentru a înțelege mai bine cererile userilor. Scary or not, o actualizare a aplicațiilor mobile ChatGPT va permite unei persoane să-i adreseze verbal întrebări acestuia și să primească răspunsuri cu propria voce sintetizată. Cea mai nouă actualizare a Windows 11, care se numește Moment 4 sau Momentul 4, a venit la final de septembrie, iar AI-ul a ajuns inclusiv în Paint. Copilotul Microsoft va fi acum integrat în întreaga suită de programe, Word, PowerPoint, Excel, Outlook și chiar Teams. Cele mai bune new features le găsești listate în descriere.
Wake up everyone, a new Windows feature update just dropped, and technically, even though this has a ton of new features, it technically is not the 23H2 update that still is to come. This one is being called the Moment 4 update. Upgrade
100. Google provoacă OpenAI și anunță că în curând va lansa Gemini, oferind deja acces unor companii la o versiune a sa. Până atunci, însă, Bard nu se va mai limita doar la a genera răspunsuri folosind informații extrase de pe internet. Va fi și el integrat în Gmail, Docs, Drive și va acționa ca un asistent personal. Un sistem de inteligență artificială învinge 3 campioni umani la cursele cu drone, iar cercetătorii chinezi de la Donghua University au obținut fibre de pânză de paianjen, atenție, de 6 ori mai rezistente decât Kevlarul. Cu ajutorul unor fierni de mătase modificați genetic, iar compania CarbonScape din Noua Zeelandă a obținut grafit din resturi de lemn, o realizare ce ar putea rezolva problema grafitului necesar pentru bateriile mașinilor electrice. Companiile europene de baterii, apropo de baterii electrice, duc o luptă dificilă pentru a satisface nevoia de baterii pentru vehiculele electrice, în timp ce China investește miliarde de yuani în subvenții pentru sectorul automobilelor electrice. Cercetătorii de la Universitatea Tsinghua au dezvoltat o baterie hibridă care nu numai că stochează și furnizează energie electrică, dar produce în plus și substanțe chimice valoroase. Toyota intenționează să introducă baterii cu stare solidă, solid state batteries, adică în vehiculele sale în perioada 2027-2028, prezicând, atenție foarte mare, un timp, Oliver, dă muzica jos, un timp de încărcare rapidă de 10 minute sau mai puțin. This or that. Pentru noi cumpărători de vehicule electrice, Hyundai oferă încărcătoare pentru acasă gratuite și reduceri la instalarea lor. Nissan a proiectat un concept de hatchback sport complet electric pentru a-și ilustra ținta de a vinde exclusiv vehicule electrice până în 2030. Unii producători auto încurajează achiziționarea de extra opțiuni doar în baza abonamentelor lunare. BMW, sau BMW cum zic băieții, a renunțat la planul de a percepe o astfel de taxă pentru scaunele încălzite. Am discutat noi și despre asta în edițiile trecute. Upgrade 100. Noi lansări în universul îngrădit al Apple. iPhone 15 Pro are șasiu parțial din titan, camere foto mai bune, mai ales din punct de vedere marketing, o să explic imediat de ce. Un nou chipset care se numește A17 Pro, s-a terminat cu seria Bionic, mai mult RAM de la 6 la 8 și va permite limitarea încărcării maxime pentru protejarea acumulatorului, adică poți limita încărcarea până la 80%, un feature care pe alte telefoane cu alte sisteme de operare există de ani de zile. Hai să vedem de ce am zis că are șasiu parțial din titan, deși asta a fost the main thing în lansarea iPhone 15 Pro. Oliver, bagă caseta cu Jerry Rig Everything.
Now, when a phone gets anodized or PVD coated, this coating happens to the metal all at once. So when I see shiny bare metal inside of the phone, I know it's aluminum and a completely separate piece from our blue titanium that's on the outside. You can peek around the inner edge and see the blue titanium everywhere around the border, even a little window through the aluminum into the titanium. Apple says they bond the aluminum chassis architecture to the titanium with solid-state diffusion, an industry first, using a thermomechanical process that joins the metals with incredibly high strength. Personally, I think that extravagantly vague corporate speak means that Apple used an epoxy or thermoset of some kind to permanently fuse the inner aluminum with the outer titanium.
Modelele de bază au șasiul din aluminiu și reîmpachetează practic modelul Pro de anul trecut. Modelele Pro de anul ăsta sunt însă cam sensibile, adică nu sunt atât de rezistente pe cât ne așteptăm. Oliver, Jerry din nou, te rog.
Apple said during their event that the back glass panel is easily removable to facilitate repairability, which is a huge commendable move. And then in the same sentence, Apple said that the internal structure of the iPhone 15 Pro Max is made from 100% recycled aluminum, which immediately tells us two things. One, it's nice to see that there's more than just the iPhone design that gets recycled every year. And two, the internal frame is not solid grade 5 titanium, only the exterior. This explains quite a bit. The iPhone 15 Pro Max has a 6.7-inch OLED display with 2,000 nits of outdoor brightness and 120Hz refresh rate, and lasts for about infinity seconds before having no reaction to my lighter. Nice work, Apple. We'll try out my big boy lighter in a second. It's time to see if the new blended aluminum-titanium grafted hybrid structure compromises the structural integrity of the iPhone 15 Pro Max. Yeah, I'm gonna be honest, I did not see that one coming. Upgrade
100. Iar oamenii care mai știu una alta despre fotografie nu-s de acord cu afirmațiile de marketing ale Apple, mai ales când vine vorba despre camere. Avem și momentul cu Tony and Chelsea Northrup.
I'm Tony Northrup, a professional photographer and huge Apple fanboy, and I am completely angry about the iPhone 15 Pro and Pro Max camera launches because there's so much nonsense in there. Apple is completely misleading you about things.
Toate au de acum USB-C, dar cu un asterisk. 15 și 15 Plus au protocol 2.0, adică o tehnologie veche ce a fost introdusă pe piață în anii 2000. Iar 15 Pro și Pro Max au 3.0, dar vin cu cablu pentru 2.0. Dacă vrei transfer de fișiere la viteză 3.0, îți cumperi cablu separat. Am zice că e un fel de a face în ciudă Uniunii Europene că au obligat la USB-C toate companiile, dar nu. Așa e Apple, caută tot timpul workarounds să mai scoată niște bani în plus de la tine. iPhone 15 și 15 Plus au ecrane cu refresh rate de 60 de Hz, 15 Pro și Pro Max de 120 de Hz. Un user obișnuit, bineînțeles că nu va face diferența între 60 și 120, este adevărat, dar pe de cealaltă parte, în lumea Android, ai 120 de Hz pe telefoane din gama low-end, la 30% din valoarea unui iPhone 15, considerat de buget, după cum spune Apple, că e un telefon care pleacă de la $800 în America, că în Europa e mai scump. Apple Watch 9 și Ultra nu aduc în plus mare lucru notabil față de modelele defuncte, ambele pot fi controlate însă de acum pentru anumite funcții și prin atingerea între ele a degetelor mâinii la care este purtat ceasul fără a interacționa direct cu ecranul. Funcția asta exista oarecum ascunsă și în meniul edițiilor de până acum, dar e drept că nu la fel de mare finețea pe care au reușit să o atingă odată cu dezvoltarea gesturilor pentru Vision Pro, casca Apple pentru mixul dintre realitate virtuală și realitate augmentată. Avem și noul iOS 17 care introduce printre altele îmbunătățiri pentru funcția autocorect, noi afișaje pentru telefoanele aflate la încărcat, widget-uri pentru ecranul principal. Multe alte funcții sunt disponibile, niște link-uri atât în varianta scrisă, în newsletter update 1.1, las link și în descriere pentru asta. Avem noi sisteme de operare și pentru ceasuri, watchOS 10 și respectiv iPadOS 17 pentru iPad. În România, odată ce au apărut demo-urile pentru noile iPhone la bancurile de testare din magazine, s-a făcut coadă, confirm că am văzut eu cu ochii mei, am și fost acolo. A existat o sesiune de precomandă cu livrare în 22 septembrie, până la jumătatea lunii octombrie niciun reseller local nu promite că va avea pe stoc modelele Pro, în timp ce modelele simple de bază mai pot fi găsite ocazional pe aici pe acolo. Prețurile încep de la 4.699 de lei pentru un iPhone 15 de 128 de giga, 5.449 de lei pentru un 15 Plus de 128 de giga, 5.949 pentru un iPhone 15 Pro de 128 și 7.199 pentru iPhone 15 Pro Max de 256 de giga. Upgrade 100. Hai să trecem la social media în Big Tech și hai să vedem care este cel mai important highlight al acestui segment. Eu zic că ne apropiem ușor-ușor de finalul social media așa cum le știm astăzi și trecem la versiunea lor cu acces pe bază de abonament. Nu e ceva nou, nu e ceva ce nu am prevăzut eu sau alții, e ceva ce chiar se întâmplă și era normal să se întâmple. Tinder și-a lansat abonament high-end. E unul promis de 499 de dolari pe lună, numit Tinder Select, și care va include unele avantaje VIP.
All right, there's now a new way to make Tinder even more insufferable for everybody. There's a new mode called Tinder Select, and it promises to unlock the quote absolute best of Tinder for the chill cost of $500 every month.
Wow.
What?
So Tinder Tinder has a ranking system, basically an algorithm that shows you people that it thinks are about the same desirability as you. This is sort of a way to jump ahead of the line, message people that the app thinks are just out of your league. Isn't
Based
this
on what?
Horrific? Oh my God. Just they know. They say it's especially catered to the app's most active users, so probably not looking for people who are looking for long-term relationships in this situation. Now, some people are like, wow, finally, my chance to meet somebody rich. But listen, honey, if he has $500 a month to spend on Tinder, he ain't spending $500 a month on Tinder. I would just like a mode where you can't see your ex-girlfriend. That I would pay for because getting back together costs far more than $500 a month.
Yes.
Who says you can't put a price on dignity? Now, unfortunately, they're not taking any more applications, so you'll have to grow up and use Raya if you want the chance to message hot people that you'll never actually meet.
That is Raya? Is that a new one?
Raya's the fancy one for...
They're just 20 a month.
Is it only 20?
20 bucks a month. But still, Tinder, 500 bucks.
Isn't that out of control?
That's nuts.
Like, it's free to just send DMs to hot girls on Instagram that they'll never respond to.
Better shot.
Can you imagine?
Yeah, save the 500.
Crazy, crazy. I know, very strange.
and we. Thank God I'm not single.
You know, it's tough out here.
Upgrade 100. Wall Street Journal scrie că Meta dezvoltă un nou sistem de inteligență artificială care ar trebui să fie la fel de avansat ca ChatGPT-4 al OpenAI, deși a mai lansat unul în urmă cu 2 luni. Meta ia pentru prima dată în serios varianta unei versiuni plătite ale Facebook și Instagram, care nu ar avea publicitate dedicată userilor din Uniunea Europeană. Acum și în mod oficial, Facebook încurajează profilurile false, anunțându-și suportul pentru crearea de până la 5 profiluri personale, între care poți face switch fără să te deloghezi. Păi, cum altfel să mai raportezi niște conturi în plus pe Facebook ca să ai creștere la bursă? Cel mai probabil nu ai observat, dar Facebook și-a schimbat logo-ul. Meta lansează în această săptămână mai mulți chatbots.
Mark Zuckerberg just announced three major new products this morning at Meta Connect, and the third one was unexpected. First, Meta announced the Quest 3, and for $500, this device packs a punch. The new model features improved pass-through tech, higher res displays, and better graphics. So while Apple is going for the ultra-premium experience with the $3,500 Vision Pro, Meta is focused on building the affordable mixed reality device for everyone. One that's powered by the Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 chip, which is said to deliver twice the GPU performance of its predecessor. Zuck also showed off some great gaming experiences and business tools that are being shipped with the product as well, like Meta Quest for Business. Secondly, Meta AI was announced. So it's basically like your virtual assistant across all Meta products, which unlike ChatGPT, features real-time search information. Meta also announced Emu, their AI image generator, and personalized AI celebrity chatbots around different interests, like Snoop Dogg is your AI dungeon master, or Victor, your AI fitness coach, played by D-Wade. Now, the third major product that Meta announced was the next generation of the Ray-Ban Meta smart glasses. Now, these are the first smart glasses that are being shipped with Meta AI built in, and the first IRL live stream enabled glasses. So think about it as a hands-free, always-on virtual assistant. And next year, they're becoming multimodal. So you'll be able to ask the glasses anything about what you're looking at, and it'll overlay and speak to you the information that you see. Might be the closest thing that we have to Jarvis today. Overall, it was a good keynote. And the thing that I really find endearing is that you can tell how genuine excited Zuck is about AI and mixed reality.
Tot Meta s-a răzgândit din nou și plănuiește să spargă interconectarea dintre Facebook și Instagram, aceasta din urmă, adică Instagram, va fi platforma care va permite în curând să distribui postări în feed numai prietenilor apropiați. WhatsApp va avea parte de un refresh al interfeței interne, utilizatorii își vor trimite imagini la calitatea originală, iar un tool numit Flows va încuraja shoppingul direct din aplicație. TikTok a închis storefront și a oprit integrarea Shopify din platformă, concentrându-se mai degrabă pe content decât pe experiențe. Au fost lansate oficial și etichetele pentru conținut generat de inteligență artificială, iar platforma a încheiat un parteneriat cu Wikipedia pentru a aduce informații utilizatorilor direct în aplicație prin snippets, dar mai nou, o integrare cu Google Search acoperă cam toate rezultatele la care aceștia ar avea nevoie să ajungă. X, fostul Twitter, încă încetinește semnificativ platformele pe care Elon Musk le consideră concurente. Abonații X Premium pot acum ascunde postările pe care le-au apreciat, iar serviciul Circles se închide și sute de companii folosesc acum serviciul de listare de joburi de pe platformă. Noul plan al lui Elon Musk pare să presupună transformarea X într-o platformă contra cost pentru toți userii, însă transformarea într-o super aplicație asemănătoare WeChat în China nu pare să aibă vreo șansă. TechAltar, un cont foarte popular de pe YouTube în lumea tech, a analizat subiectul în profunzime și explică de ce această încercare a lui Elon este deja una eșuată.
In 2017, the internet quietly split into two distinct blocks. The first block, led by China, would become dominated by so-called super apps or everything apps, apps that were packed so full of features that they aimed to replace most, if not all of your apps in a single package. From WeChat to Alipay, Grab to Gojek, Paytm to Line, and more, each market would grow local champions that would take over whole industries. China's WeChat grew to have well over a billion users, of which almost a billion use it as an actual super app, regularly ordering takeout, buying train tickets, booking taxis, and so on via the app, while Indonesia's GoTo Group, for example, claims that transactions over its platform account for around 2% of their home country's GDP. These apps absolutely rule over many of their countries, especially in Asia, and their users often rave about the incredible conveniences that they offer. But meanwhile, in the second block, that includes Western countries and most of the rest of the world, the super app model just hasn't worked at all. Everyone from Meta to Uber and even Snapchat have set building a super app as their official strategy at one point, but they have all failed so far, so it's extra curious that Elon Musk announced that he will now try again. Twitter has just been renamed to X to signify this, and Elon Musk even declared in an interview recently that he thinks that X could take over half of the world's entire financial system if it was turned into a super app.
Become, I don't know, maybe half of the global financial system.
Las link către acest material inclusiv în descriere. Upgrade 100.
Ad.
Snapchat a reușit să atragă 5 milioane de useri în programul său premium, la jumătatea obiectivului său a ajuns cu această ocazie. Blue Sky, un mic rival al Twitter, ajunge la 1 milion de useri activi. Mastodon este la versiunea 4.2 cu un serviciu de căutare, o integrare și interacțiuni între servere mai bune decât până acum. Substack are parte de un redesign important și se apropie tot mai mult de profilul unei rețele de socializare tradiționale. Userii Reddit de pe mobil pot acum traduce postările în 8 limbi, iar Clubhouse a trecut de la discuții live la mesagerie de grup. LinkedIn își extinde AI-ul generativ în Sales Navigator, Adobe Firefly AI a ieșit din faza beta, Amazon vine tare din urmă și dotează serviciul Alexa cu inteligență artificială generativă, iar YouTube Shorts obține o funcție AI generativă numită Dream Screen. Gary Images a creat un generator de inteligență artificială pe care, spre deosebire de alții, l-a antrenat numai pe imaginile sale licențiate. This or that. Ne vedem la IQ Digital Summit Timișoara, pentru că un nou eveniment major din seria IQ Digital Summit se va organiza la Teatrul și Opera din Timișoara în 5 octombrie și îți propunem, eu și colegii mei de la Upgrade 100, un line-up de neratat care combină expertiză globală cu cea regională și locală. Printre numele din agenda se regăsesc Bruce Daisley, care este ex-vicepreședinte Twitter și a fost și pe la YouTube, a avut o funcție importantă și acolo, Rich Mulholland, care este un strateg foarte cunoscut de business și best-selling author, John Sanei, strateg și el de business și vizionar, am putea spune chiar futurolog, Adrian Dragomir, fondator Termene.ro și Start AI, Thomas Kolarik, vicepreședintele responsabil cu operațiunile IT din BCR, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, vine chiar și ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Bogdan Gruia Ivan, și nu este singura oficialitate care apare pe scenă, avem și oficialități din alte țări, adică internaționale. Alături de aceste nume se vor regăsi pe scenă și nume locale, pentru că avem inclusiv debate-uri despre cum facem mediul local de business și startup-uri să devină din ce în ce mai bun și să conteze foarte bine pe harta de tech din Europa și nu numai. După cum spuneam, propunem un line-up de neratat care combină expertiza globală cu cea regională și locală. Platforma educativă și de networking creată de echipa din care fac parte, alături de George BCR și partenerul de tehnologie Vodafone, va aduce în capitala Banatului, alături de lideri din tehnologie români și străini, mari companii tech, dar și IMM-uri, startup-uri din regiunea de vest a României și investitori, la care se adaugă, după cum spuneam, autorități publice și personalități din zona academică chiar. Avem și 7 motive pentru care să particip, mai ales dacă ești din, în sau pe zonă. Dragoș, ne dai tu niște firimituri din cele 7 motive pe care le găsim de altfel și pe iqdigital.ro?
O mișcare dubioasă care să-ți capteze atenția. Conform specialiștilor în digital, așa se captează atenția. Dar mai sunt și metode mai bune. Vă invităm să aflați care sunt ele la IQ Digital Summit în Timișoara, unde vă așteptăm cu o agendă foarte serioasă. Am publicat astăzi 7 motive pentru care credem că este bine să-ți faci timp să fii acolo. Speaker internațional 1 și 1, speaker local 1 și 1, experți din Timișoara, investitori, oameni din zona diplomatică, autorități, multe lucruri noi în agendă și în structură și în format. Toate motivele sunt pe site iqdigital.ro pentru articolele care însoțesc acest summit. iqdigital.ro/Timișoara, găsiți acolo formularul pentru înscriere. Mai sunt puține locuri, dar mai sunt zilele astea. Joi, 5 octombrie, Timișoara, frumoasa clădire a Operei. Sper să ne vedem acolo.
Agenda completă, care este publicată pe site-ul nostru oficial, iqdigital.ro/Timișoara, prefigurează o zi foarte intensă. Sunt convins că ai dedus deja asta din ceea ce ți-am spus până acum. Găsești link inclusiv în descriere. Atenție foarte mare, rezervarea locurilor gratuite pentru această ediție se mai poate face doar pe lista de așteptare acum. Dacă vrei să te înscrii direct, poți solicita un loc în sală pe linkul din descriere. Sunt ultimele locuri practic disponibile. Urmează o serie întreagă de materiale despre ceea ce se va întâmpla la Timișoara, așa că iqdigital.ro poate fi pus la favorite. Până atunci recomand poveștile antreprenorilor locali deschiși la nou din campania partenerilor de la Vodafone.
Muzet este un brand care trăiește de peste 30 de ani. În 30 de ani am înțeles cine este clientul nostru, am înțeles care sunt valorile noastre și care sunt valorile cu care se asociază clientul nostru și atunci e foarte ușor să ne imaginăm colecții pentru Muzet. Cu toate astea, experimentăm în fiecare sezon. Facem un meeting cu designerii care locuiesc în Italia și reușim să transformăm o idee într-un produs în cel mai scurt timp. Serviciul de conectivitate de la Vodafone Business este extrem de important pentru că ne ajută să fim împreună. Fără el, nu pot să-mi imaginez o zi din viața companiei. Tehnologia la Muzet înseamnă 80% din ceea ce avem. Fii și tu deschis la nou. Fii deschis la tehnologie cu Vodafone Business.
Restul poveștilor le afli de pe deschislanou.ro. Upgrade 100. Hai să vorbim despre startups and investments, pentru că am ajuns în punctul ăla. Da. Tesla este pe punctul de a mai adăuga niște valoare propriilor acțiuni. Cisco a făcut cea mai mare achiziție din cariera sa. În rest rămâne, cum a zis, regele. Ai mingea, dai la poartă.
Care eu zic că din cauza aia s-au întâmplat și toate lucrurile.
Startup-ul românesc de inteligență artificială conversațională Druid AI a primit o finanțare de 30 de milioane de dolari. Runda de finanțare serie B a fost condusă de TQ Ventures cu participarea a noi investitori Smedvig Capital, Endeavor și Verve Ventures și a investitorilor existenți Gapminder, Hoxton Ventures și Karma Ventures. Finanțarea va fi folosită pentru a continua accelerarea expansiunii internaționale a Druid, în special pe piața din SUA, care reprezintă deja 60% din veniturile curente ale Druid, scrie startup.ro. Druid AI a anunțat în a doua parte a lunii septembrie totodată și un parteneriat cu compania poloneză Office Samurai. Se pare că Elon Musk ar fi apelat la fondurile SpaceX pentru a putea achiziționa Twitter, adică X. Potrivit matematicii sale, rețeaua și-a pierdut aproximativ 90% din valoare și ar mai valora doar 4 miliarde de dolari. Serviciul de internet prin satelit Starlink al SpaceX a adus venituri de 1,4 miliarde de dolari anul trecut, un salt considerabil dacă ne uităm la cele 222 de milioane din 2021, însă destul de departe de prognoza lui Musk din 2015 de 7 miliarde de dolari. Valoarea de piață a Tesla ar putea crește cu 600 de miliarde de dolari după dezvoltarea supercomputerului Dojo folosit pentru antrenarea modelelor AI pentru autoturismele autonome. Upgrade 100. Apple a pierdut, pe altă parte, un 200 de miliarde de dolari așa peste noapte pe fondul informațiilor că Beijingul va interzice folosirea telefonelor iPhone în companiile și agențiile de stat și le-a interzis.
These overseas headwinds for Apple dragging the stock down last couple sessions and sparking a broader sell-off. Our Deirdre Bosa is watching that in today's Tech Check. Hi, Dee.
China, the ever-present Apple risk lurking in the background until, of course, it isn't. So it's once again front and center, this time putting the company on track to lose some $200 billion in market value in just two sessions. Two issues are emerging here. I'll break it down for you. One, that report that China is restricting the use of iPhones at central government agencies. Tim Cook, of course, has been on this mission to diversify its supply chain to India in particular, but the company still currently relies on 19% of total revenue from China. The fear is that the ban on the government side could expand to state-owned enterprises, and that could put a real dent in sales because some of China's biggest companies are state-owned. The second issue here hitting shares, a potential resurgence of Huawei. Its latest smartphone being seen as the first significant threat to Apple's dominance in the market in years. Upgrade 100.
Databricks, compania americană fondată de doi români, ajunge la o evaluare de 43 de miliarde de dolari, iar un alt startup din IT, din SUA, cofondat de un antreprenor român, a obținut o investiție de 7 milioane de dolari. O soluție IT pentru piața auto a ajuns la investiții totale de 650.000 de dolari. Un startup românesc lansează un AI care devine un coach pentru angajați. Startup-ul de inteligență artificială generativă AI 21 Labs obține 155 de milioane de dolari și atinge o evaluare de 1,4 miliarde. Cisco face cea mai mare achiziție din istoria sa, 28 de miliarde dă pentru o companie de cybersecurity, LimeWire-ul, de care ne amintim cu toții din anii 2000, dacă suntem bătrâni ca mine, este acum un startup de AI care tocmai a cumpărat Blue Willow, iar Roblox achiziționează Speechly, un startup de moderare a vocilor generate de AI. Ernst & Young a pus 1,4 miliarde într-o platformă de inteligență artificială, Apple investește zilnic 4 milioane de dolari în antrenarea inteligenței artificiale proprii, iar Amazon va investi până la 4 miliarde în noul startup de inteligență artificială Anthropic. Grade 100. Ghici unde am ajuns? Am ajuns la e-commerce și retail, iar acestea sunt cele mai importante highlights din segment. Valoarea combinată a celor mai valoroase 50 de branduri din România a crescut cu 13% față de anul anterior, ajungând la peste 6,6 miliarde de euro. Dacia redevine cel mai valoros brand românesc, urmat de EMAG, Dedeman și Banca Transilvania. Am întrebat-o pe Elena Apostol, director de comunicare externă a Renault Group România, ce înseamnă de fapt acest detaliu pentru Dacia. Elena?
Dacia, lider în topul celor mai valoroase mărci românești, înseamnă pentru noi o confirmare că ne-am așezat ca brand pe o direcție bună în urmă cu 2 ani, atunci când ne-am repoziționat. Ne confirmă și faptul că cei din jur au înțeles că Dacia este o soluție eficientă pentru nevoia lor de mobilitate. E o soluție care le oferă esențialul, așa ne place să spunem, nimic mai mult, nimic mai puțin, într-un mod onest, pragmatic, dar cool. De aceea Dacia continuă să aibă 5 modele în top 5 la vânzări în România. De aceea Sandero este lider pe piața de retail din Europa din 2017 și până acum, iar Duster este în top 3 al celor mai vândute SUV-uri către clienții persoane fizice, tot la nivel european. Ne mândrim, evident, cu rezultatele acestea, care aparțin de fapt unor colegi ambițioși și pasionați, unei rețele foarte motivate, care a trăit schimbarea și modernizarea alături de marcă, dar și clienților, mulți și din ce în ce mai mulți în toată lumea, care au înțeles că să te duci din punctul A în punctul B nu e mereu despre statut, ci despre eficiență.
Mulțumesc, a fost Elena Apostol, director de comunicare externă a Renault Group România. Upgrade 100. Piața online de retail a generat la nivel european 729 de miliarde de euro în 2022. Zona de fashion și beauty a reprezentat 17% din această sumă. Piața națională, adică românească de e-commerce, a avut o creștere de 10-12% în 2012 până la 6,2 miliarde de euro, iar anul acesta este așteptată la o creștere similară până la 6,4 miliarde. Afacerile din comerțul electronic au crescut cu 2,6% în primele 7 luni ale anului față de aceeași perioadă anului trecut, iar vânzările de bunuri de larg consum cu 17% în trimestrul al doilea față de perioada similară din 2022. Plata cu cardul însă a ajuns la 63% din totalul comenzilor în cazul EMAG în perioada de vară, în creștere cu 13% față de media anului trecut. This or that. Dacă te-ai întrebat și ai avut curiozitatea asta despre cine este noul lider EMAG, află că noi am avut-o și chiar am invitat noul lider în studio. Cine este și cum gândește noul lider EMAG, Irina Pencea, asta ne-am propus să aflăm. De fapt, în prima ediție din sezonul nou Upgrade 100 Live la Radio Guerilla. Fost om cheie în industria de advertising cu un CV care începe ca angajat acum 20 de ani la Darcy România, continuă la Odyssey, antreprenor acum un deceniu la Jazz și ulterior Jam Session, după care din nou angajat, întâi ca director de marketing în 2022 și iată, rapid apoi, director general al EMAG, liderul local al pieței de e-commerce. Aceasta este pe scurt cartea de vizită a Irinei Pencea, omul de comunicare numit în fruntea EMAG, fondatorul Upgrade 100, colegul Dragoș Stanca, la rândul său activ și în industria de comunicare. A fost curios să afle mai multe despre parcursul atipic al Irinei, care este viziunea ei și câteva informații noi despre EMAG. Discuția s-a grupat în mai multe capitole cu întrebări din zona personală, profesională, așa, la general, luate câteva discuții, comercial și chiar inspirațional. Materialul video integral este pe canalul de YouTube al Upgrade100, youtube.com/upgrade100 sau link în descriere, unde te și invit să te abonezi.
Dacă te uiți la cifre, de exemplu, România stă foarte bine pe partea asta de oameni cu acces la internet. Cam 80% din populație are acces la internet. Dacă te uiți însă câți online shoppers sunt din oamenii cu acces la internet, sunt jumătate aproximativ în România, spre diferență de undeva peste 70% când te uiți la Polonia, te uiți la Cehia. Această diferență de la 50% la undeva peste 70% înseamnă că noi avem un potențial de creștere foarte mare pe o bază bună.
Bineînțeles că poți asculta discuția asta și în format audio pe toate platformele specializate de podcasting după preferințe. Tot în descriere o să găsești un link către Spotify, unde evident poți să ne dai și un follow. Upgrade 100. Advertising și Marcom, hai să vedem ce este interesant aici. Singura rețea de in-game advertising din România crește cu 53%, iar YouTube lansează aplicație de editare video care să rivalizeze cu CapCut și TikTok. Singura rețea de in-game advertising din România, lansată de Think Digital, se extinde cu 225 de noi jocuri și peste 900.000 de jucători, ceea ce înseamnă o creștere cu 53%. Noul parteneriat se adaugă celui anunțat deja în luna mai a anului trecut, când Think Digital a deschis această nouă piață în România prin parteneriatul similar derulat cu compania Anzu. GetsMe, scris GADSME, noul partener reprezentat de Think Digital în România, este una dintre companiile globale lider în domeniul in-game advertising, focusată pe jocuri video și e-sports, fondată în Paris, Franța. Explică Andrei Gianu, Ad Network Director al companiei. Andrei?
Interesul pentru in-game advertising, atât din partea agențiilor de media cât și a clienților, este într-o continuă creștere, iar noi, la Think Digital, ne extindem rețeaua cu peste 225 de jocuri și aproximativ 1 milion de jucători. Dacă până acum, printr-o campanie de ad-uri în jocuri, atingeam aproximativ 150.000 de playeri activi, prin noul parteneriat cu GetsMe, o să putem ajunge la peste 200.000 de jucători. Un alt element nou este că au apărut și ad-urile audio în jocuri, la fel ca și cele de imagine și video, nu intervin în experiența jucătorului. În eforturile de promovare ale acestui nou mediu dedicat advertiserilor, Think Digital va susține, în acest an, și noua secțiune In-Games Advertising din cadrul Gaming Video Awards. Așteptăm noi branduri curajoase să intre în joc.
Mulțumesc, Andrei Gianu, Ad Network Director al Think Digital. Upgrade 100. Amazon va introduce reclamă în serviciul de streaming Prime Video la începutul anului 2024 pentru abonații de bază. Clienții care nu doresc acest lucru vor trebui să plătească suplimentar 2,99 de dolari pe lună. Conform celor de la MTH Digital, peste 50% dintre clienții e-commerce vor și alte canale de promovare online în afară de Google și Meta. Google își extinde instrumentele de AI pentru anunțurile afișate în search, iar asset-urile care se creează automat vor fi disponibile în 8 limbi diferite. TikTok oferă acum mai mulți metrici pentru a urmări mai bine performanța campaniilor și Pinterest are 8 noi produse pentru advertiseri. iar YouTube lansează o aplicație mobilă de editare video pentru creatorii de conținut și îi trimite pe cei care încalcă community guidelines la cursuri de legislație. Va permite și acoperirea greșelilor dacă acestea nu se repetă în 90 de zile. YouTube Shorts atinge acum o medie de 70 de miliarde de views pe zi. Iar LinkedIn și-a adăugat în Ads Library parteneriatele cu influenceri, YouTube demonetizează canalul lui Russell Brand în urma acuzațiilor de viol. Am și un bonus la categoria asta. Dragoș Stanca a vorbit la Euronews România despre provocările puse de conținutul influencerilor virtuali în viitorul an electoral. Recomand totodată și articolul Panorama despre relația influencerilor cu publicitatea. Linkul o să fie în descriere dacă nu îl ai deja în inboxul tău sub formă de newsletter update 1.1 la care te-ai abonat pe upgrade100.com/subscribe.
Spune-mi, Dragoș, la ce ne putem aștepta noi din calitatea de consumatori? Deja ne plângem de faptul că influencerii promovează produse și nu sunt neapărat autentici. Promovează produse pe care nu le folosesc. Când influencerul este unul virtual, la ce să ne mai așteptăm?
E deja o chestiune normală, dacă îmi e îngăduit forțarea termenului. Deja tot ce înseamnă industria de influencer marketing se bazează pe o mare bucată de ficțiune. Aș putea spune că suntem la începutul unei ere în care de fapt avem în zona de influential marketing trei tipuri de influencer. Cei fake digital, cei fake organic și suntem pe punctul de a ne întâlni cu modelul mixt. Modelul mixt înseamnă momentul în care, de exemplu, printr-un tool de genul HeyGen, ne clonăm prezența fizică, adică această figură pe care o văd telespectatorii dumneavoastră sau urmăritorii canalului YouTube, figura mea poate fi digitalizată complet, gesturile și vocea pot fi clonate, iar eu pot sau nu fi de fapt în acest dialog cu dumneavoastră, pentru că într-un timp extrem de scurt va fi posibil să-ți creezi o cronă digitală care te va înlocui în anumite situații convenabile. Și poate clona digitală poate fi mai inteligentă decât tine. Ea e tot timpul odihnită. Dacă am avut o noapte mai nefericită de somn, poate nu sunt atât de coerent. Acea clonă ar fi tot timpul coerentă și așa mai departe.
Like, comment, share, fight. Tech and democracy. Mașina ta s-ar putea să știe cele mai ascunse secrete pe care le ai, iar AI-ul va primi investiții de peste 100 de miliarde de dolari până în 2030. Nu doar pe internet, ci și în mașină s-ar putea să nu fie în siguranță, metaforic vorbind. 84% dintre cele mai importante mărci de automobile îți pot partaja datele personale, iar 92% dintre ele nu permit deloc controlul asupra datelor. Un studiu recent al Mozilla numit Privacy Not Included despre ce date și în ce cantitate colectează mașinile noastre despre noi concluzionează că if you've got a new car, it's a data privacy nightmare. Dintre toate brandurile analizate, Dacia și Renault sunt printre cele mai ok, dar asta cel mai probabil datorită faptului că respectă GDPR. În legătură cu aceste două branduri, când vine vorba despre privacy, echipa care a analizat și a făcut acest studiu spune că singurele detalii care îi îngrijorează când vine vorba despre Dacia și Renault e că nu pot să confirme faptul că datele stocate în mașină sunt criptate. În general, mașinile colectează date de la viața sexuală până la orientări de natură politică. Cei care au realizat studiu spun că este oficial: cars are the worst product category we have ever reviewed for privacy. Adică mașinile sunt cea mai proastă categorie de produse pe care ei au analizat-o din punct de vedere al privacy-ului. Conform McKinsey, până în 2030, 95% dintre mașinile vândute global vor fi conectate. Raportul lor mai spune că mașinile de bază, adică basic vehicles, will bring the most value from data because of their popularity. Din studiul Mozilla mai reiese că 84% dintre companiile analizate împărtășesc sau vând datele colectate. Ce se întâmplă cu ele știe Bogdan Cârlescu, Senior Director Segment Marketing în cadrul Bdefender. Bogdan, ne spui și dacă există o listă cu lucruri la care trebuie să fim atenți când cumpărăm o mașină nouă sau second hand, sau cum putem minimiza transmiterea de date către servere?
Capabilitățile smart ale mașinilor moderne au devenit foarte atractive în ultimii ani. Dar, din păcate, acestea ridică și o serie de preocupări importante legate de confidențialitate. Pe lângă utilizarea, hai să spunem, benignă a datelor în scopuri de publicitate sau de îmbunătățirea serviciilor, acestea pot fi folosite și împotriva intereselor noastre și pot deveni chiar suport pentru a comite furturi de identitate sau alte tipuri de infracțiuni. Utilizatorii de mașini smart trebuie să devină în primul rând conștienți de colectarea acestor date și de modul în care viața lor personală poate fi afectată. Responsabilitatea de a ne proteja confidențialitatea este în primul rând a noastră. Și iată câteva reguli simple de care ar trebui să ținem cont atunci când cumpărăm o mașină sau orice alt produs smart. În primul rând, alegeți o mașină care permite setări de confidențialitate. Știu că nu este tocmai popular, dar citiți politica de confidențialitate. Trebuie să fie clară, concisă și să ofere utilizatorilor control asupra datelor lor. Apoi, limitați datele pe care le colectează mașina voastră. Multe mașini și produse permit să dezactivați anumite funcții de colectare a datelor. De exemplu, este posibil să dezactivați urmărirea locației sau partajarea datelor cu terțe părți. Atenție și la perioada pentru care sunt stocate datele. Intervalul trebuie să fie definit și rezonabil. Nu în ultimul rând, fiți atenți la ce aplicații vă instalați sau conectați la mașina voastră. Utilizați numai aplicații de la dezvoltatori de încredere și asigurați-vă că înțelegeți ce date colectează acestea. Mașinile conectate ne pot face, în mod evident, viața mai ușoară și mai frumoasă. Cu toate acestea, nu trebuie să sacrificăm confidențialitatea de dragul confortului. Luând măsurile pe care le-am menționat, nu doar ne protejăm, ci și punem presiune pe producătorii de autovehicule. Ne arătăm în mod explicit dorința ca datele noastre personale să fie respectate și utilizate în scopuri clare și rezonabile. Like, comment,
share, fight. Fără nicio legătură cu studiul, Elon Musk ar fi vrut să folosească camerele Tesla pentru a spiona șoferii și astfel să câștige procesele privind pilotul automat instalat pe mașini. Dar faptul că Tesla a căzut toate testele de privacy ale Mozilla are legătură cu studiul. Jurnaliștii Panorama.ro descriu câteva feluri în care Facebook s-a schimbat de la fondare și cum îi afectează asta pe useri, de la conținut fals promovat în rețea pe diverse teme, până la colectarea de date personale și partajarea acestora către alte entități sau cu alte entități. Modificări în regulile de confidențialitate ale X, deși nou regulament nu definește explicit datele biometrice, rețeaua își rezervă dreptul de a le stoca pentru a combate uzurparea identității utilizatorilor, am închis ghilimelele. Comisia Europeană informează într-un nou studiu că propagandiștii ruși plătesc pentru programul premium al X și își coordonează acțiunile online, reușind să manipuleze algoritmii rețelei. De asemenea, nici Instagram, Facebook sau Telegram nu au reușit să oprească dezinformarea rusă. Washington Post spune că, deși OpenAI a promis că va aplica reguli privind folosirea ChatGPT în campaniile electorale, botul cu inteligență artificială poate redacta la comandă mesaje politice adaptate grupurilor demografice, răspândind dezinformare. Timothy Snyder argumentează în The Guardian că Elon Musk a ramforsat propaganda Kremlinului și îl numește pe acesta oligarh din Silicon Valley. Elon Musk spune în noua sa biografie că a blocat anul trecut un atac ucrainean asupra flotei din Sevastopol, oprind accesul la Starlink. Motivul său i-a fost teamă că rușii vor răspunde cu un atac nuclear după ce a discutat cu oficialii ruși.
Elon Musk blocked Ukraine's military from accessing his internet service in Crimea, which forced them to change their military strategy against Russia. That's according to a report by the New York Times. Musk's company SpaceX owns Starlink, which runs a global network of satellites and which Ukraine relies on in some battlefield situations. The Times reports that Musk has refused Ukrainian access to the system on more than one occasion during the war. And that included turning down a request from Ukraine's military to switch on Starlink near Crimea. SpaceX said in February that it would take steps to stop Starlink being used to control Ukrainian drones. It said the company did not want the technology to be used for offensive purposes.
Însă, povestea este mult mai complexă și o explică chiar autorul autobiografiei, Walter Isaacson, în The Next Big Idea podcast. Pe scurt, Elon Musk nu s-a simțit deloc confortabil în situația în care a devenit cea mai importantă persoană din conflictul ruso-ucrainean, astfel că după episodul respectiv, cel puțin pentru operațiuni militare, a cedat destul de repede controlul Pentagonului. O investigație Harrods desfăluie cum companiile cibernetice izraeliene au dezvoltat un spyware mai puternic decât Pegasus și care nu poate fi oprit în scopul de a monitoriza civilii, intrându-le în telefoane și computere fără să-și dea cineva seama. Upgrade 100. AI-ul generativ va depăși investiții de 100 de miliarde de dolari până în 2030, iar serviciile de securitate americane avertizează în privința pericolului tehnologiilor deepfake. Scriitorii celebri dau în judecată ChatGPT pentru încălcarea drepturilor de copyright, însă legile care să reglementeze AI-ul nu există încă. Actorul Stephen Fry spune că vocea lui a fost furată din cărțile audio Harry Potter și reprodusă de AI. Amazon anunță limitări de self-publishing după ce un aflux de materiale suspecte generate de AI a fost listat spre vânzare. Duolingo, regele neîncoronat al trekkingului, da, este una dintre aplicațiile de învățare a unei limbi străine, însă aceasta și colectează cele mai multe date ale userilor. De curând, un data breach a expus adresele de mail a aproape 3 milioane de utilizatori Duolingo. O a treia breșă de securitate în 12 luni pentru T-Mobile s-a întâmplat și a dezvăluit datele personale între clienții companiei, iar cercetătorii AI din Microsoft au scăpat accidental 38 de giga de date confidențiale, inclusiv chei de produs, parole și e-mail-uri. Datele private ale peste 500 de mii de clienți Forever 21 au ajuns și ele pe mâinile hackerilor. TikTok a fost amendată de Uniunea Europeană cu 345 de milioane de euro pentru că nu a protejat copiii ale căror conturi erau deja setate implicit ca publice, permițând astfel oricui să le urmărească. Până în prezent, 19 state americane vor să interzică aplicația pe motive de securitate. Microsoft este obligat de autoritățile europene să nu mai forțeze deschiderea linkurilor în browserul Edge, în timp ce Intel a primit o amendă de peste 376 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru practici anticoncurențiale. Google este din nou sub atenția judecătorilor după ce a primit acuzații de manipulare a licitațiilor publicitare în Search. Un director al companiei a mărturisit că ajustarea bidurilor, adică licitațiilor, da, ăsta este cuvântul, licitație, are în vedere îndeplinirea obiectivelor de venit, lucru care poate afecta prețul reclamelor cu până la 5%. Însă, cea mai mare problemă pe care o are Google acum cu procurorii americani este că aceștia i-au intentat un proces anti-monopol. Explicam zilele trecute și pe contul meu de LinkedIn care este povestea, o redau și aici pentru că nu am prea văzut informația asta la noi, însă peste ocean este subiectul momentului, mai ales pentru Big Tech, și explic imediat de ce. Pentru că Google, după cum spuneam mai devreme, a fost atras într-un proces antimonopol de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii și asta este pentru prima dată când se întâmplă in the modern internet era. Procesul va fi greu de digerat pentru că este un context nou pentru toată lumea, care se bazează în principal pe legi aproximativ adaptate sau neadaptate, depinde de care parte a legii ești, la realitatea cotidiană. Spre exemplu, pentru un astfel de caz ai nevoie de consumatori viciați, legea americană definește monopolul prin lipsa concurenței și astfel consumatorul trebuie să plătească prețurile pe care compania suspectă de monopolizare le cere. Însă, aici e cam greu cu consumatorul final de găsit, pentru că Google Search este gratuit. Dar da și nu, dacă e să te întrebi unde este consumatorul final, pentru că Google Search este gratuit, pentru că Departamentul de Justiție a găsit consumatorul și este reprezentat de brandurile și agențiile care nu au alternativă la a cumpăra reclame bazate pe search sau pe intenție. Și aș zice că are sens acest detaliu și mai departe de asta, pentru că banii din marketing se regăsesc și în prețurile pentru consumatorul final. Google se apără pe de altă parte și zice că este o piață liberă în care consumatorul alege cel mai bun produs, deci ce vină are Google că a construit un produs atât de bun? Mai sunt și alte servicii de search pe piață, într-adevăr, dar consumatorul, spune Google, nu le folosește. Dar Google, care domină cam 90% din piața de search, are un călcâi al lui Ahile în contractele cu Apple sau Mozilla pentru a pune propriul motor de căutare by default în browserele lor, Safari și respectiv Mozilla Firefox. Printre lucrurile pe care le riscă Google dacă pierde procesul este și ruperea companiei în bucăți. Istoric vorbind, multe alte companii celebre care au pierdut un astfel de proces în SUA au pățit asta, dar pentru că tot timpul este un dar, în cazul Google va fi destul de greu de aplicat o astfel de măsură, pentru că are alt model de business decât cele din trecut care au fost rupte în bucăți. La modul general, rezultatul procesului, oricare ar fi el, va avea un impact major în industria de tech, pentru că poate deschide sau poate închide mari ferestre de oportunități. Dacă vrei să aprofundezi subiectul, ai link-uri atât în newsletter update 1.1, chiar și în descriere, la The Daily by The New York Times, care au un episod foarte bun despre acest subiect, și chiar către un articol al lui Scott Galloway, care are un punct de vedere valid. Pe de altă parte, același departament de justiție al SUA a luat și Amazon în vizor pe același subiect, adică monopolul. Detalii pe larg în linkul din newsletter update 1.1 către un articol NPR care titrează că în acest caz ar putea fi din nou povestea existențială pusă sub semnul întrebării pentru gigantul din retail.
Like, comment, share, fight.
Știu că nu-ți vine să crezi, dar am ajuns aproape de final la cripto și blockchain. Ucraina este cea mai mare consumatoare de criptomonede din Europa, iar ANAF spune că are în evidență cel puțin 1 miliard de lei din cripto, iar din el, din miliardul ăsta, cam 30% ar fi nedeclarat. Euronews are un top al țărilor de pe glob care au adoptat cel mai mult criptomonedele. În top, pe locul 1, în Europa, este Ucraina cu un index de adopție de 0,215, urmată de Turcia cu un index de 0,142 și Rusia cu 0,140. România e și ea în topul ăsta cu un index de adopție destul de mic, 0,018. 580 de milioane de dolari pentru startup-urile din blockchain de la Blockchain Capital, niște investitori americani care au mai finanțat și Coinbase, WorldCoin sau OpenSea. Conform ANAF, în România aproximativ 200 de persoane fizice și firme au făcut 1 miliard de lei din cripto, iar din această sumă, aproximativ 357 de milioane sunt venituri care au fost omise la declarare parțial sau integral. Coinbase își întărește prezența în Uniunea Europeană și este aproape de a cumpăra FTX Europe. Surprinzător sau nu, Dogecoin întrece Bitcoin în ceea ce privește stabilitatea prețului din tranzacțiile cripto. Văzute ca o altă metodă de îmbogățire rapidă, 95% dintre NFT-urile vândute până acum par să nu mai valoreze nimic. Creatorul serialului de animație Stoner Cats cu Ashton Kutcher și Mila Kunis a fost amendat de SEC pentru vânzarea de NFT-uri. Urmează X-Day, a doua ediție a evenimentului demarat anul trecut de CBN-ii de la Multiverse X, adică fostul Elrond, va avea loc între 19 și 21 octombrie la București și va avea în prim plan patru subiecte mari și de interes: blockchain, AI, fintech și regulation. Găsești pe xday.com detalii și, bineînțeles, bilete. Upgrade 100. Ei bine, cam atât am avut de remarcat în luna septembrie 2023 din lumea Digital & Tech. Îți mulțumesc foarte mult că ai parcurs toată selecția Și pentru că astăzi este 1 octombrie și am început să ne mai punem câte o haină pe noi, îți dedicăm următoarea piesă. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Ce credeai că scap și anul ăsta de ea? N-ai cum să scap de Wake Me Up When September Ends. Gata, pe data viitoare, adică data de 1 noiembrie 2023, la 1 dimineața, cu ocazia asta conștientizez că eu sunt tot timpul cu o lună în avans și practic mai am o lună până la Crăciun, spre deosebire de voi, care aveți două. Poți da acest audio letter mai departe, chiar te încurajez să o faci, pentru că oamenii trebuie informați, iar aceste informații sunt de calitate. Hai că n-are cunosc de alea așa de oriunde, sunt muncite, sunt trei oameni care au stat pe ele. Mulțumesc, Paul Alexandru, pentru selecția pe care ai făcut-o. Mulțumesc, Oliver Simionescu, pentru că ai făcut să se audă bine, deși sunt puțin cu căile respiratorii superioare înfundate, ca să mă exprim academic, pentru că mi-am luat niște viroză. Și, bineînțeles, îmi mulțumesc mie pentru că am rezistat până la final, date fiind condițiile medicale în care a trebuit să operez. Ne auzim data viitoare, Marian Hurducaș sunt eu. Da, dați-vă upgrade ori de fiecare dată când aveți ocazia. Bye, bye, ne auzim în noiembrie. Ne auzim în noiembrie cu asta, cu update 1.1, varianta audio. Că cu emisiunile la radio deja am început să ne auzim. Bye bye. Upgrade 100. Shutting down the system.